Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćas govorimo o uticaju reality programa na pojedinca i na društvo, a naša gošća biće psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sonja Stojanović. Drugi sat, kao što ste već tradicionalno navikli, namenjen je vašim pitanjima, koje možete postaviti našoj gošći tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda i direktno se uključiti u program. Upućujemo vas također i na našu Instagram stranicu, ukoliko ste na Instagramu. Stranica se zove kao i naša emisija Među svetovima svet i ovom prilikom vas svakako pozivamo da nas i tamo zapratite. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti ekipa u sastavu Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
više nisi tu, više nisi tu, ne, više nisi tu. Da li smo bili jedno za drugo, nikad neću saznati, zašto baš ja, zbog čega baš ti. Ne mogu ovo bez tebe, sada više nisi tu, više nisi tu.
Emisiji Među svetovima svet, prvog programa Radio Beograda, govorimo o tome kako reality programi utiču na pojedince i na celokupno društvo. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sonja Stojanović. Sonja, dobro vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Draga Milice, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušaocima.
Danas se obeležava Dan sećanja na žene žrtve nasilja. A danas također je u Srbiji na internetu drugi najpopularniji snimak, upravo iz reality programa o kojima ćemo noćas razgovarati, a u tom realityu se baš prikazuje svađa i tuča muškarca i žene. Dakle, ne pominjemo bez razloga ovaj dan sećanja na žene žrtve nasilja. Kako vi tumačite tu slučajnost, tu podudarnost?
Pa, nažalost, u našem društvu postoji mnogo takvih slučajnosti koji, nažalost, nisu ni u kakvoj vezi. S jedne strane imamo to obeležavanje tog datuma koje je jako značajno, jer jako puno žena izgubi život u porodičnom nasilju od strane svojih partnera, s jedne strane, a s druge strane mi imamo reality emisije u kojima se na neki način propagira upravo nasilje, nasilje uopšte, a naročito nasilje prema ženama.
Ta visoka gledanost i popularnost tog snimka zapravo govori o tome da to vrlo ima publiku. I u kom svojstvu je onda tu ta publika koja pruža pažnju takvim sadržajima? Da li to može da ima veze sa tom statistikom povećanog nasilja u društvu?
Pa, vidite ovako, prema onome što postoji u našim medijima i u čemu mi polako počinjemo da kao društvo generalno se više i više razgovaramo, a to je u stvari identifikacija tog nasilja i priznavanje tog nasilja, jer vi do relativno skoro uopšte niste imali to kao izdvojen nekakav fenomen, u smislu podrazumevalo se da žena nekada trpi nasilje u svojoj porodici. Samo možete zamisliti koliko naših baki, prabaki i tako dalje je bilo izloženo tome, a da zapravo uopšte nisu bile ni svesne da trpe nasilje. I to se sada u medijima počinje polako razgovarati o tome, o tome da žene ne treba da trpe nasilje, šta je nasilje, međutim, ti glasovi raznih institucija koje se bore protiv nasilja su suviše slabe spram medija koje propagiraju kroz različite emisije, koje propagiraju baš nasilje, koje propagiraju, kako da kažem, etiku, ne zanima me, ignorisanja, u stvari, tog problema koji je veliki. I sada vi imate u jednom realitiju imate sliku nasilja koja se ponavlja, znači to nije jedan izdvojen slučaj, nego to je više i zapravo u tim reality emisijama se i teži nasilju i agresivnosti, jer je to nešto što se smatra da privlači gledaoce. I vi zapravo, u stvari sve to što su sve te nevladine organizacije radile na usvješćivanju naroda da je nasilje, vi onda u tim reality emisijama imate to jedno veliko poništavanje svega toga.
To su zapravo dva tasa.
Da.
Na vagi. Pomenuli ste da upravo takve scene nasilja, a ja bih tu dodala i seksa i generalno nekih ponašanja na ivici, recimo, dižu rating. Možete li možda sa psihološkog aspekta da nam kažete zbog čega ljudi upravo takve načine ponašanja više gledaju, zbog čega i takve stvari više zanimaju nego recimo neki reality show koji se bavi odgajanjem osmora dece. Imamo u inostranstvu jedan reality show koji je jedno vrijeme preko kablovskog kanala bio prikazivan i ovdje, zvao se Kate and Date, zapravo majka koja odgaja osmorke. Naravno, gledanost domaćih reality je bila mnogo veća upravo zbog tih ponašanja na ivici.
Vidite, savremena kinematografija, filmovi, serije, nije tu samo reality. Znači, tu se dosta ide na te scene nasilja, seksa i prosto to je nešto što očigledno diže rating. Gledala sam jednu seriju pre par godina, zove se This Is Us. I to je priča o jednoj porodici u kojoj se dešavaju uobičajene neke stvari. Ovo je anksiozan, ovo je depresivan, ovo pati od PTSD-a. Prosto uobičajene neke stvari. Niko se tu ne tuče, malo se prepiru, ali reše konflikte na kraju. Ta serija je proglašena lošom zato što upravo nema nasilja, nema konflikta. I ljudi iz nekog razloga vole konflikt, vole to da gledaju, jer je konflikt nešto što u suštini nosi jednu vrstu dinamike, uzbuđenja. E sad, to uzbuđenje treba kontrolisati u nekom smislu, zato što gde je onda granica? Jer vi posle jednog uzbuđenja imate sve više i sve veću potrebu za još uzbuđenja. I to je ono što u stvari mi imamo tu jedno opadanje u stvari kvaliteta reality emisija u proteklih 15 godina, gde, mislim, ja sam prva gledala Velikog brata pre 15 godina kada je pobedio Ivan Ljuba i to je bilo ovako jedno jako zanimljiva emisija. Mislim, gdje su organizatori postavljali različite zadatke i prepreke učesnicima te sezone, u stvari, Velikog brata. I onda mi smo onda posmatrali u stvari kako se učesnici ponašaju u tim problemskim situacijama. Mi sada imamo u stvari, onda su vremenom opadao je nivo tog učešća tih ljudi, tako da mi sada imamo neke jako čudne ljude, prvo nepoznate, čiji su lični kvaliteti upitni. prosto ne može to da se ne primeti, jer je to toliko prisutno pored svih tih nekih, na primjer, vesti. Ja čitam nešto iz oblasti politike, društva, nemam pojma šta, a onda sa strane na internetu vidim neke vesti i nekad sam u iskušenju da pogledam, da vidim šta je vest iz, ne znam, zadruge ili parova ili već šta se
ono što
tu...
je također zanimljivo, a što ste pomenuli, upravo različiti profili ljudi su bili, imam takav utisak, u prvim sezonama reality programa u Srbiji. Neko je imao više obrazovanje, neko niže, neko je bio ostvareniji u svom poslu, neko je bio apsolutno isključivo porodična osoba, dok u ovim posljednjim i aktuelnim reality programima imamo maltene jedan te isti profil osoba sa sličnim interesovanjima, recimo, možda bolje tako. Nego da se vratimo na čas, pomenuli ste da ljudi gledaju reality programe između ostalog zbog uzbuđenja. Da li je tu reč o kompenzaciji u odnosu na lični život, pa zbog nedostatka toga u svom životu posežu za tim? Da li je možda ta ispoljena agresija u reality show njihov ventil da oni smanje to nekako, ili?
Ja mislim da je prvi osnovni razlog zbog kojeg neko gleda takvu vrstu emisije je neka vrsta neispunjenosti. Ja prosto ne mogu da zamislim nijednu osobu koja ima šta da radi u svom životu, ima neke alternativne načine da se zabavi, da će upravo to da gleda. Prosto mi je to nezamislivo. To je prvo. Druga stvar, ja verujem da postoji puno agresivnosti u našem narodu. Da se to nekako na neki način akumulira i vi gledajući te agresivne sadržaje, vi na neki način i razrešavate svoj konflikt, da kažem, koji vi imate. Prosto vi umjesto, ne znam, da se pobijete negdje, da se potučete negdje i imate taj poriv, vi pogledate, ne znam, kako su u reality u neko potuko i onda vama kao bude lakše. Kao da ste se vi potukli. Vi zapravo kroz empatiju, kako kažem, dođete do zadovoljenja neke svoje potrebe.
A treba li onda to da doživljavamo kao pozitivnu funkciju realitija ili ne?
Pa pitanje je u stvari da li stvarno donese to jedno olakšanje ili se čovjek na kraju, on se identifikuje sa sadržajem, ali mu to na kraju ne donese olakšanje, već imam utisak da se ljudi i razdraže još. I imam utisak da ljudi čak poslije takvih agresivnih sadržaja, znam i po sebi, ja sam recimo prestala da gledam ove agresivne filmove. I sve gdje ima, ja uvijek pitam, da li ima nasilja, da li ima nekog, ne znam, ubijanja, krvi, nekog brutalnog seksa, prosto to ne gledam. Jer odbijam u stvari da sebe punim, jer ja poslije takvih sadržaja sam ispunjena nekom nervozom. Nisam opuštena, nisam se relaksirala. Ta vrsta nasilja mi nije ništa donela u stvari u mom životu. Ja mislim da je slično i sa ljudima koji gledaju reality programe i kad se vidi, na primjer, tako neka scena nasilja, prosto... Ono što mene u stvari mnogo više zabrinjava je u stvari validacija nasilja. Jer vi kada vidite, aha, pa to oni dozvoljavaju na televiziji da se realni ljudi u realnom vremenu tuku, obračunavaju fizički, onda je to okej da se radi u porodici. Ako on se bavi tim stvarima javno, što ja ne bi mogao to da radim u svom porodičnom okruženju, niko me ne vidi.
A i svako od tih učesnika ima svoje navijače među publikom i svako od njih je zapravo takmičar za novčanu nagradu. To je još jedan problem.
Da.
Gde se možda šalje neka poruka, ali o tome ćemo već u nastavku emisije. Mi noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o reality programima. i o njihovim uticajima na pojedinca i na društvo, naša gošća je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sonja Stojanović.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gara Visokak, 30 godina sa vama. Ne pričaj nikome. Najlepše pesme akustik.
Teci, teci Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ponoć je i 36 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U toku je emisija Među svetovima svet, u kojoj ove noći razgovaramo o reality programima i o uticaju njihovom na društvo i na pojedinca. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sonja Stojanović. Mi smo malo i pričale sada dok je bila muzika i pričali smo o publici i o tome kako se o gledanju reality programa govori. S jedne strane imamo ljude koji kriju da gledaju reality programe ili ne kriju, ali kažu, ha, ja sam to usput onako sasvim slučajno sam video. Šta se krije iza tog takvog načina pojašnjenja zbog čega nešto gledam? Da ne zaboravimo i onu grupu koja kaže, ja to gledam kao sociološki fenomen, uopšte me ne zanima šta se zbiva tu. Zbog čega takav odnos?
Pa zato što vi ne morate da budete stručnjak ni u jednoj oblasti da znate da takav sadržaj koji se tamo emituje nije primeren. Znači, za osobu da to gleda i da to gleda dugo. To je s jedne strane. S druge strane, vi imate radoznalost da vidite šta će da se dešava tu. I tu imamo onaj fenomen da ljudi vole da gledaju kroz ključaonicu. Šta se dešava kod drugih ljudi, u tuđem dvorištu, u tuđem životu. I tu imamo tu jednu prirodnu ljudsku radoznalost koje reality emisije pohranjuju. I sada vi s jedne strane imate ta dva tasa u sebi i onda u stvari pribegavate lažima. Ne gledam ja to. Ili gledam malo, ili gledam ne znam kako, a uglavnom onda postaviti pitanje i svi znaju i sve učesnike i šta se dešavalo, ko je s kim i tako dalje.
Da li je taj osjećaj stida u redu, da li je to opravdano, kako to izbeći, jer sa druge strane imamo ljude koji stigmatizuju upravo te gledaoce i nazivaju ih raznim imenima, aludiraju na njihovo obrazovanje ili navike u životu.
Razumem što me pitate. Osuđuju ih zato što ja mislim da kod nas, uopšte generalno u našem društvu, postoji ta čvrsta kategorizacija. Mi, oni. Ta neka binarna kategorizacija. Ili jesi, ili nisi. I u tom smislu, ako neko gleda nešto, neke sadržaje, možda se slabo se postavlja pitanje kvaliteta programa, recimo na nekim televizijama. Ja mislim da je to mnogo veći problem za uredništvo tih televizija, nego ono što oni kažu, pa dobro, narod to hoće. Možda narod nema nikakvog drugog izbora. Jer mi ne govorimo samo o Beogradu. U Beogradu postoji hiljadu načina da se odrasto čovjek zabavi. Imamo i pozorišta. Dobro, sad možda za vreme korone je to sad malo, da kažem, modifikovano. Ali Mi imamo pozorište, imamo bioskope, restorane, kafiće, izložbe. Imamo na razne načine kako odrasla osoba ili porodični ljudi mogu da se zabave. Dok recimo pitanje je kakva je situacija u malim mestima, da li ljudi tamo imaju da rade išta uveče kada padne mrak.
Koja je vaša preporuka kao psihologa da se ti društveni odnosi nekako izbalansiraju, da te predrasude, osude budu malo pod kontrolom, do koga je, do gledalaca ili ne gledalaca realitija? Da li govoriti da gledam reality i ili svesti to na meru?
Mera je uvek odgovor za mnoge stvari. Jer, kao što smo spominjali, ako vi popijete jednu čašu vina ili popušite jednu cigaretu, to nije strašno. Problem je ako popijete flašu vina i popušite 3 kutije cigareta. Pitanje je stvari mere u uživanju u nečemu. Tako da ja verujem da je i to pitanje neke mere i dobrog balansa. Znači šta će čovjek da gleda, ali ja mislim da je prvenstveno on mora da ima i izbora šta će da gleda. Mislim, kakav je domet određenih televizija kod nas i uopšte televizije koje imaju naročito nacionalnu frekvenciju možda bi trebalo da budu malo više pod sankcionisane što se tiče sadržaja.
A pomenuli ste manjak aktivnosti u ruralnim područjima, ali hajde da obrnemo situaciju. Da li upravo gledanje reality programa vodi pasivizaciji ličnog i u ličnom životu? Da nas ulenji, da se prepustimo vođenju tuđih života kroz ekran?
Sigurno da da. Sigurno da da, jer posmatranjem bilo kojeg programa, pa i realitija, ovdje imamo, da kažem, jednu i gledanje tako nekakvih agresivnih sadržaja, vi zapravo izbjegavate svoj život. Izbjegavate da se suočite sa onim što se dešava u vašem životu. Vi ulazite u neku paralelnu stvarnost u kojoj se tamo nešto dešava i vi verovatno dok to gledate imate utisak da ste vi aktivni, a zapravo drugi su aktivni. A vi sedite i posmatrate. I vama se suštinski ništa ne događa u životu. Mislim da je to generalno problem, opšti problem u našem narodu. Ja se sećam davnih dana, moram da ispričam ja to često pominjem, jednu moju fascinaciju kada sam prvi put bila u inostranstvu, imala sam 18 godina, bila sam u Parizu i jedan dan pred hotel stiže autobus pun nemačkih turista i izlazi starački dom. Znači, bukvalno izlaze ljudi, neko sa štapom, neko sa hodalicom, znači to su ljudi koji imali preko 80 godina. Ja sam bila potpuno fascinirana da i posle 25 godina ja se sećam te scene zato što ti ljudi nisu odustali od života. Oni grabe za životom. Iako su, da kažem tako, prosto sigurno su bolesni, čim hodaju sa štapom i, ne znam, sa hodalicama, ali ih to ne sprečava da žive. Ovdje kod nas, u našoj zemlji, imam utisak da čim nam nešto malo fali, mi se povlačimo u sebe, ljudi se ne posećuju, ne izlaze. Ja ne mogu da zamislim da neko kaže, mene boli noga, ja odo sada u inostranstvu. Prosto mi je to jako teško da zamislim, ali imamo promjene, ove mlađi penzioneri hoće da idu tako u inostranstvo, žele, više se odaju tim stvarima.
Ja bih rekla da je tu priličan faktor ekonomska situacija u našoj zemlji, da stari ne samo da grabe za životom, nego i često su prinuđeni da grabe i motiku u svojim penzionerskim danima. Tako da možda je to razlog što nisu u inostranstvu toliko koliko bi možda i htjeli.
Pitanje je možda i distribucije novca. Mnogi ljudi, kad prođete Srbijom, vidite gomilu nezavršenih kuća, koje imaju 3-4 sprata. Ljudi krenu u neke glomazne projekte, ne izgrade kuću za sebe gdje će oni da žive, koju će da srede. Znači, to je pitanje distribucije novca. Ne da nema novca, nego u šta ja biram da ulažem svoj novac. Da li ću ja da kupim neka skupa kola i da se pokazujem drugim ljudima kako sam ja super uspešna, ili ću, na primjer, da uplatim sebi neku edukaciju, da neki kurs, da nešto završim, da nešto me oplemeni.
A da se vratimo na našu temu reality programa, da li možda upravo reality programi mogu da utiču na društvene norme, na sistem vrednosti i na to gdje ulagati novac i kako ga steći?
Pa nažalost, prema onome što sam, spremajući se za ovu misiju, do čega sam ja došla, ja se bojim da je to nemoguće. Da zapravo ti ljudi šalju jednu potpuno pogrešnu sliku o životu, o tome šta je uspešno, šta je dobro, šta je korisno za društvo, za pojedinca. I zbog toga se iskreno kažem, najviše brinem se za ljude koji su mladi i koji možda i nehotice dođu u kontakt sa takvim ljudima i takvim sadržajima. Jer pitanje je koji ljudi imaju fanove, na primjer, na Facebooku ili Instagramu. Ipak je to mlađa populacija koji prate društvene mreže. Znate, da. Malo mi je to sada, znači i mladi ljudi gledaju takve sadržaje i stiču utisak da je mnogo lakše ući u reality, izboriti se za svoje mesto u nekoj reality emisiji. Vi dobijete fanove, vi dobijete novac. Za uzvrat vi dovoljno se ponašate tamo sa smanjenim inhibicijama i vi ćete biti uspješni u životu. Postavlja se pitanje da li se tamo propagira u stvari jedna marginalizowana populacija. Sigurno se ne popularizuje neko većinsko stanovništvo koji ipak se trudi da zaradi svoj novac poštenim radom.
Jedna od studija u Americi dala je kao rezultat da 57% gledalaca odlučuje da uradi estetsku intervenciju na svom telu nakon gledanja reality programa. A mi možemo da primetimo i kroz domaće reality programe da učesnici koji se vraćaju iznova su učesnici, drastično menjaju svoj fizički izgled, tako da ti trendovi, izgleda Srbiju trendu.
Crni humor, ali izgleda da jeste. Sve više žena je u stvari na našim ulicama. To ne može da se ne primeti. Se podvrglo nekom vidu estetske hirurgije. To je možda sad za nas, ne znam koliko je to dostupno, ali pretpostavljam da jeste čim ima toliko građanki na ulicama Beograda, koje rade usne, popravljaju svoje lice. A mislim da je to u stvari jedna ulazim u kulturu, narcističku kulturu, u kojoj se vrednuje ono što je spolja. Ono što se vidi.
A šta je iznutra?
A to se zanemaruje. I to je ono u stvari što, to je ono u stvari što je problem. Jer vi onda neminovno istarite i sa vama se dešavaju neke promjene i vi umjesto da nekako prihvatite na realističan način godine koje dolaze, vi u stvari počnete da patite. Ja imam puno klijenata koji pate, koji su nekim ušli u neke godine, recimo žene u 50. godine, ušli su neke godine i pate zašto nemaju 20. I ne mogu da, teško im je da izađu iz tog začaranog kruga, ne mogu sebe da gledaju. Pa kao, ali to ste vi. Da, ali ja izgledam ovako, onako, pa ko vam je rekao da ste ružni? Vi ste lepi baš takvi kakvi jeste. Sa svim tim borama, te bore i te seta, seda kosa, to je vaše iskustvo, to je život. Ljudi vole, kako kažem, iskusne ljude.
Polako se bližimo kraju prvog sata i volela bih da nekako uspemo da prenesemo neku pouku. Hajde da kažemo tako, pouku i poruku. Naravno, družit ćemo se i u drugom satu sa našim slušalcima, ali kada bismo morali da napravimo neki spisak, kako reality program ili prekomerno gledanje reality programa utiče na našu psihu, šta biste vi izdvojili kao negativne efekte?
Ja bih pre svega izdvojila efekte negativne socijalizacije, odnosno činjenicu da se određeni stereotipi u društvu potvrđuju kroz te reality emisije, gde vi u stvari, umjesto da se borimo protiv nekih oblika ponašanja, mi zapravo vidimo sve suprotno. Umjesto da kažemo kako ćemo na neki pozitivan način da rešimo neku konfliktnu situaciju, mi onda dobijemo neku ponudu, pa tako opalimo nekome šamar i tako ćemo da rešimo konflikt. Mislim da je to prvenstveno ono što bih ja istakla kao negativno i ono što sam htjela da kažem za mlade koji se još uvijek traže u svom životu, koji nemaju čvrst identitet izgrađen, jednostavno oni su izgubljeni između onoga što su, na primjer, njihovi roditelji i onoga što se njima prezentuje kao socijalno poželjno ponašanje putem televizije. I vi možete da imate potpuni nesklad između ta dva. Da imate roditelje koji su fakultetski obrazovani, koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, s jedne strane, to je neka domaća situacija, a s druge strane imate neke ljude koji su, u suštini bi trebalo da budu marginalizovani u nekom drugačijem društvu. Vi imate veličanje takvih uzora. To je ono što ja vidim kao problematično u tim reality emisijama. A šta bi mogla ovako da kažem? Pa ja bih više voljela da kažem vašim slušaocima u stvari da budu svesni toga. Jer možda ljudi nisu ni svesni toga. Promjena kreće u stvari od svesnosti. Da nešto postoji i da nešto negativno utiče na nas. A onda može da dođe do promjene. Da kažem, čekaj, zašto ja gledam ovo? Ajde da uzem nešto drugo da uradim. Ajde da pročitam neku knjigu. Ajde da pomognem nekom komšiji da nešto završi, da nešto sredi. Mi smo se nekako otuđili od ljudi. Otuđili smo se u neke svoje mikrosvetove i onda kad nam neko priđe na ulici i hoće da nam pomogne, mi se zaprepastimo. Šta te hoće od nas?
A da li upravo možda više vremena provedenih pred TV-om dovodi do desocijalizacije, usamljenosti, pa čak i depresije?
Sigurno
ili to
da
ne
da.
Mora da znači?
Sigurno da da. Jer mi smo ljudi u kontaktu sa drugim ljudima. Ako se mi zatvaramo u sebe, ako puno vremena provodimo sa sobom, mi prosto gube se i teme za razgovor, gubi se i kvalitet komunikacije s drugim ljudima. Nekada, kao šta bi ja sad pričao, koje su moje teme, bolje ja da ostanem kod svoje kuće, bolje ne. A zapravo, nekada i komunikacije da vi slušate, nije samo da pričate vi. Saslušajte što drugi ljudi imaju da kažu. Čime se drugi ljudi bave? Pa, pokušajte da sa njima napravite neki, kako kažem, inspirišite se. Da vam ljudi budu inspiracije, a ne sad kao, jao, vidi šta on radi, jao, kako ću... Ne.
Dakle, rekli ste to, ali pomenuli smo nešto pre toga i umerenost u gledanju.
Umerenost u svemu.
Umerenost u svemu, da. Ali u svetlu reality programa i praćenja, pošto neminovno postoje ljudi koji prate i koji možda neće puno mariti za ovaj naš razgovor noćas i reći će, ma, u redu je, ja sam usamljen kod kuće, treba mi nešto da se čuje i ja ću odabrati da to nešto bude reality show jer su tamo vrlo glasni. Šta bi bio savjet za njih? Za ljude koji neće posustati i nastavit će da gledaju.
Po neko ko je tvrdokoran u nečemu, teško da će mu bilo kakvi razgovori pomoći da se on ili ona malo, da kažem, da napravi drugačiji pristup tome. Uvijek se može uticati na one ljudi koji su neodlučni, koji bi voljeli nešto, a ne znaju šta bi. Na te ljude u stvari treba uticati. Mislim, mi koji ne gledamo u reality, na nas ne treba uticati, ali ovi ljudi koji pa gledaju, pa šta bi mogli, šta bi, voljeli bi nešto. Tu ja mislim da i uredništva televizije radije mogu da utiču.
Ali recimo što ste sad rekli, mi koji ne gledamo, na nas se ne može uticati. Da li možda ipak možemo da pošaljemo i poruku ljudima koji ne gledaju reality, a koji su skloni osudi ljudi koji gledaju? Da li ta osuda treba da postoji kao neka vaspitna mera, uslovno rečeno, ili bi im trebalo reći, morate imati tolerancije i razumevanja, da li takvi uopšte sadržaji podležu razumevanju ikakvom, ako je to scena nasilja?
Sad ste mi potpuno zatekli. Kako to osuditi, a posmatrati fenomenološki? Ja to sad posmatram više kao neki društveni trend, kao nešto što postoji, ali što ipak mora na neki način da se društveno kvalifikuje. Kao neprimereno. Ne treba osuđivati ljude konkretne koji to gledaju, jer kao što smo rekli, možda oni nemaju ni drugog nekog izbora. Pitanje je šta od tih svih programa oni hvataju, ali mora da postoji neka javna osuda.
Možda kvalifikovati radnju, a ne osobu.
Tako je.
Koja tu radnju...
Treba kvalifikovati sadržaj, ne ljude. Sadržaj koji se prikazuje, to je predmet posmatranja, ne ljudi koji gledaju taj sadržaj, nego to je ono što u što mi treba da gledamo. Šta je to? Šta to nama radi, taj sadržaj? Ako mi posmatramo, ako mi kvalifikujemo ljudi, pa mi ništa nismo uradili onda.
Čuli ste to preporuke i savete našeg psihologa i psihoterapeuta pod supervizijom Sonjom Stojanović. Ona je naša gošća noćas na temu uticaja reality programa. Završavamo prvi sat. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5099 i 011 5299, ukoliko želite da se pridružite razgovoru u drugom satu naše emisije. Budite slobodni da pozovete te brojeve telefona i postavite pitanja našoj gošći. Sada vesti, posle nastavljamo.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su političke posete u kojima je bio prethodnih dana od sastanka lidera Zapadnog Balkana na brdu kod Kranja, susret sa generalnim sekretarom NATO u Briselu i jučerašnje u Pragu bile dobre za Srbiju u političkom smislu. Vučić je za televiziju Pink rekao i da je uveren da će se to i ekonomski do kraja godine pokazati. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak susreo se sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Briselu, sa kojim je razgovarao o regionalnom razvoju, saradnji i dijalogu Beograda i Prištine. Bilo je dobro susresti se sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Briselu. Razgovarali smo i kako da u buduće promovišemo regionalnu saradnju, kao i da vidimo koji su naredni koraci u dijalogu, poručio je Lajčak na Twitteru. Manastir Visoki Dečani, dragulj kulturne baštine, jedan je od najugroženijih spomenika svetske kulture u Evropi. Povodom zahteva privremenih organa u Prištini da organizacija Europa Nostra ukloni Dečane sa UNESCO-ve liste 7 najugroženijih lokaliteta kulturnog nasljeđa u Evropi, ministarka kulture Maja Gojković apelovala je na organizacije za zaštitu kulturnog nasljeđa da ne podležu političkim pritiscima. Priština ne samo da ništa nije preduzela da zaštiti Visoke Dečane od napada, već dopušta da lokalne vlasti ignorišu odluku Ustavnog suda kojom je potvrđeno vlasništvo manastira na 24 hektara zemljišta, ističe Maja Gojković. U našoj zemlji u danu za nama na virus korona testirano je 11.870 ljudi, a 686 je novo obolelih. Preminulo je još 14 osoba. U bolnicama se leči gotovo 2.410 pacijenata, dok je u najtežem stanju na respiratorima njih 86. U našu zemlju danas stiže 440.000 doza kineske vakcine Sinopharm. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 164,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 3 miliona i 417 hiljada ljudi, a oporavilo se više od 143 miliona i 600 hiljada. Izraelske odbrambene snage izvršile su 120 napada na pojas Gaze u prethodna 24 sata, u čemu su koristili i 10 raketnih bacača, izjavio je portparol izraelske vojske Hidai Zilberman. Prema njegovim rečima, nekoliko napada je bilo usmereno ka imućnom naselju Rimal u Gazi, gde žive brojni Hamasovi lideri. Iz sporta, u drugoj utakmici finala play-offa ABA lige, košarkaši Crvene zvezde pobedili su Budućnost sa 85-79 i poveli sa 2-0 u seriji. Finalna serija igra se do 3 pobede, a naredni meč je u subotu u Podgorici. Vreme, u Srbiji danas mestimično kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, samo će se na jugu i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura do 14, tokom dana do 24 stepena i u Beogradu slično vreme temperatura do 19 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta i 20, 21, 22 sekunde. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Među svetovima svet. Ove noći govorimo o uticaju reality programa na pojedinca i na društvo u celini, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sonja Stojanović. I kao što već dobro znate, drugi sat je vreme kada se vi, poštovani slušaoci, uključujete u naš program i postavljate pitanja našoj gošći na temu našeg razgovora. To možete učiniti tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda, a oni su, uzmite olovku i papir ili telefon i upišite, 011-322-5099 ili 011-322-5299. Čekamo vas. Jedan je sat i skoro 10 minuta. Počeo je taj drugi sat kada se vi, dragi slušalci, pridružujete našem razgovoru ove noći o uticaju društvenih, o uticaju reality programa na društvo i na pojedinca. I Jovan je prvi slušalac koji nam se ove noći pridružuje. Dobra vam noć.
Dobro i vama noć, Jovan iz Vrčina.
Kako ste, Jovane?
Pa nisam najbolji, pošto pre nekog vremena mi je umrla majka.
Žao nam je što to čujemo.
Pa, ko se rodi mora i da umre.
Istina.
Međutim, da vam kažem nešto. Moja, na primjer, baba, ona nije bila kuvarica, ali je kuvala bolje možda i od nekog kuvara. Tako i ja. Ja se pomalo ne razumijem u psihologiju. Ali svaka čast vašoj komšinici. Ali ja bih rekao da su...
Komšinici, mislite gošći?
Joj, gošći, joj, izvinite, molim vas.
Dobro, dešava se.
Hoću da kažem da interesuje ljude tuđi životi. Zato gledaju reality programe. Zatim, ljude privlači sličnost. Sličnost. Ako mene ne interesuje droga, neće da me interesuje ni neki narkoman.
A da li vas interesuje reality program?
Ne. Ne, ne.
Ne.
Ni najmanje.
A šta bi bilo vaše pitanje za našu gošću?
Pa ne pitanje, nego konstatacija. Da sve u životu zavisi od čoveka. Znači, da li će nekoga, znači i mene da privlači reality program koji je tema vaše emisije, zavisi od mene, a ne od reality programa. Znači, nije moje pitanje, to nego konstatacija.
Dobro, sad ćemo čuti komentar naše gošće. Jovane, hvala vam najlepše na uključenju. Izvolite, Sonja, šta vi mislite o tome? Da li gledanje zavisi od sadržaja ili od publike?
Pa, zavisi, ja mislim da je vaš slušalac u pravu. Zavisi od nas, mi biramo šta ćemo da gledamo, čime ćemo da ispunjavamo svoje vreme. Ali ovo je, vaš slušalac je isto jako nešto, mislim, rekao tačno, a to je da nas privlači sličnost, između ostalog. I to je isto jako važno da se kaže, jer slično se sličnom raduje. I onda se možda i vremenom, da kažem, koliko postoje te reality emisije, se i struktura gledališta promenila. Sad bi to trebalo, možda bi to bilo zanimljivo proveriti ko gleda sada, a ko je gledao, ne znam, pre 15 godina. Jer definitivno su drugačiji ljudi i drugačiji su zadaci u tim emisijama i prosto je nekako ambijent je bio potpuno drugačiji.
Imamo i narednog slušaoca na vezi. Dobra vam noć.
Alo?
Da, čujemo vas.
Dobro noć želim i mirnu noć želim. Ovdje Mijat iz Borče.
Imate jako lepo ime, Mijat.
E, pa hvala vam. I vi imate lepo ime, lepa vam je emisija, znači sve pohvale, svakog utorka vas pratim jer sam na radnom mestu, televizor nemam i normalno ne pratim ovaj reality, ali tu sa vaše emisije i stvarno smirujuće deluju i poučne su.
Hvala vam, Mijate. Da li imate pitanje za našu gošću?
Pa imam, evo ja prvo da vam kažem, ovo reality je slabo gledam, gledao sam one zadruga kad je bila, kad su one krave, muzli, pa
farma.
To se dešavalo, da, farma, jeste. E, to sam gledao i od onda više ne pratim to i uopće ga sklanjam drugi program, prebacujem kada vidim da naiđem na takve neke stvari.
Šta vam smeta?
Pa, prvo, meni smeta kad govore svi u glas, pa se ni ne razume, ni ne čuje, onda svađaju se. Mislim, u suštini sve mi smeta. To bi ja ukinuo da se pitam ja. E, u suštini ja to ne gledam. E, sad imam pitanje ovako. Kako ovi kritičari koji kritikuju ove crtane filmove na kojima smo mi odrasli, moja generacija, ja sam 62. godište, pa recimo ovaj Pepe Letvor je sada postao seksualni manijak i zlostavljač žena. Mislim, mačke one, pa sad to se prenosi kao da zbog toga ima mnogo manijaka u današnje vreme i sad nam da je to ostavilo traga na nas.
Pa ste vidjeli da je i Trnova Ružica posljednja
u nizu? Da, poljubio je onaj princ i ona se probuo odmah to ludnica. Ali evo, ja sad hoću da pitam samo psihologa vašeg, kako će ovo da ostavi traga na sljedeće naše generacije?
Hvala vam, Mijate, odlično je pitanje koje ste postavili i hvala vam na slušanju. Nadamo se da ćete biti na našoj frekvenciji i naredne
sigurno,
nedelje.
Sigurno, sve najbolje vam želim, prijatno.
Također, prijatno. Izvolite, Sonja.
Pa ja sam bila začuđena, ja sam odrasla na Pepele tvoru, bila sam začuđena uopšte da se tako nešto ukida, prosto taj crtani je u stvari nas uči ironiji, nije to samo kao bukvalno, mi moramo nekada da shvatimo da su nekad sadržaje sadržaje, ali nekad nam taj sadržaj donosi neku poruku koja je prenesena, neku metaforu, neku, kao što su uopšte i to životinje, mislim, to su basne. Ja mislim što je vaš slušalac iskomentarisao kako će to nešto uticati. Ja mislim da je danas veliki problem što mladi i deca prvenstveno gledaju sadržaj, neposredovani sadržaj. Jer vi ste nekada imali da vama odrasli kao detetu iskomentariše šta vi vidite. I postavim vam pitanje šta ste vi vidjeli, kako vam se to čini, onda otvorite razgovor sa detetom kada je neki sadržaj u pitanju. Onda vama sadržaj koji ste vidjeli na televiziji postane inspiracija da vi razgovarate. A danas je to potpuno drugačije. Vi pustite detetu neki program ili nažalost pustite YouTube, koji je za decu poguban, jer vi sa strane imate one linkove, povezane u stvari linkove, i vi sad pustite detetu jedan crtani film i kažete, ajde dok ja nešto uradim ili dok ja popijem kafu, ti gledaj tamo YouTube, i vi možete dođeti u situaciju da preko tih povezanih linkova dete gleda nešto potpuno skandalozno. Jer YouTube čak ima tu tendenciju da ne ono kao ja gledam crtane filmove i meni će se sa strane pokazivati samo crtane filmove, nego često naprave izlaz iz tog sadržaja koji vi inicijalno gledate. I ja mislim da je zapravo to u stvari što deca često dođu u kontakt sa sadržajem koji ne znaju, ne mogu da procesuiraju, ne mogu da obrade, a zapravo nema tu tog odraslog, bez obzira da li je to otac, majka, baka, deka, koji će detetu da objasni šta je videlo, da li je to okej, da li to nije okej. Mislim, Pepela tvor može da se protumači kao nešto što tako ne treba da bude. Što je smešno, što u stvari, pogledaj, možeš da kažeš, ej, pogledaj budalu kako se ponaša, mislim, ništa ne vidi, zaslepljen je. On ne razlikuje da li je u pitanju tvor ili mačka, on je u svom filmu. Mislim, to može i tako da se protumači.
A za samo trenutak da se malo premestimo, tačnije da se vratimo na teren reality programa, da li u smislu tog primjera, e ovako ne treba, možda jeste u redu pogledati neki deo reality programa. Da bismo ukazali nekom da tako ne treba, da to nije u redu. Da li je to prihvatljivo ili je taj reality program previše za tu vrstu pedagoškog rada?
Ja mislim da uopšte to nije osmišljeno da bude pedagoška emisija. U tom smislu kojem vi pokušavate da na neki način istaknete, zato što ni u jednom momentu u toj emisiji se ne pojavljuje ni komentar, ni neki narativ koji će da kaže, e ljudi, ovo nije u redu.
Da, ja kažem, pitam vas to u kontekstu toga da je roditelj taj koji treba da detetu bude posrednik između tog sadržaja i detetovog shvatanja prihvatljivog ponašanja.
Ja mislim da je tu suviše, da je tu u tim sada, u tim reality programima bespotrebnog i vulgarnog rečnika i agresivnosti da ne pričamo, i prosto ne vidim šta bi tu šta bi tu moglo da bude edukativno u tom smislu? Da sada vi uključite detetu u program i kažu, vidiš ovako, ne treba, ovo nije u redu. Prosto, mislim, takvi sadržaji mogu da se vide i van tih reality emisije.
I pretpostavljamo u mnogo blažim varijantama.
I mnogo blažim varijantama koje dete može da procesuira.
Naredni slušalac je na vezi. Unapred vam se izvinjavam ukoliko ste nešto duže čekali na liniji. Izvolite. Nadam se da ste tu i dalje.
Jesam, tu sam. Čekam da završite.
Izvinite što ste čekali.
Sam kraja preko radija na otvoreno, ali... Gospođa, vaša gošća je upravo sad iskomentarisala baš ono što baš deo sam htio i da čujem. Koliko ja ne gledam reality i sada evo zbog nekih svojih problema trenutno je spavam pa sam uključio da slušam, ali koliko čujem pojedinih ljudi reality, neki se čak i na takav način pokušavaju da meditiraju, da žive na takav način. I onda kad kažu, ako oni u realitu možu na televiziji da tako radi, zašto ne bi ja mogao to da radi? Gospodja je fino rekla što se tiče dece, kako objasniti. Deca da bi uspjela da realnost života, zaista treba s njima mnogo više da se radi na psihičkoj bazi, da bi shvatila realnost od virtuelnog.
Hvala vam. Da li bi to bilo to i vi imate i...
Ne, samo htio bi još, ne znam da li gospođo ima šanse da se van radi, a nešto ovako popričam u vezi mene nešto.
Aha, kao da stupite u kontakt radi terapije.
Da, tako u tom nešto ti u...
Sonja.
Možete me pronaći preko mog Instagram profila ako pratite Instagram. Tamo možete naći moje podatke kako možete da me kontaktirate.
Rado bi, ali ja živim na selu gdje je internet vrlo spor i vrlo često dolazi do prekida.
Naći ćemo način da vas povežemo.
Možete posle emisije, ako možete nekako da dostavite neki
kontakt,
telefon
da.
Ili nešto što...
Da, proslijedit ćemo vam kontakt naše gošće.
Ja mislio samo zbog, ajde, mogu i otvoreno. Trenutno imam problem, živio sam u inostranstvu. Sud, u kom gradu živim, mi je dostavio, zatvara se slučaj. Na kraju danas sam dobio izvršitelje na kućna vrata. A nikakvo obaveštenje ni od suda, ni od socijalnog, ni od ljudi za ljudska prava, niti čak od izvršitelje da se tako nešto postupak ide. I onda sam danas imao skoro psihički šok. Jednom zaista sam u financijskoj veoma teškoj situaciji, a danas odjednom dolazi da vam neko popiše stvari što imate u kuću.
Razumemo.
To stvarno nije prijetno.
Razumemo vaš problem. Prosledit ćemo vam kontakt naše gošće u svakom slučaju, pa ukoliko bude postojao način da vam naša gošća pomogne, verujem da će to biti u redu. Narednog...
I prijatnu noć.
Također. Hvala vam na slušanju. Imamo još jednog slušalca koji će nam se pridružiti. Izvolite, dobra vam noć.
Dobro večer, dobra vam noć. Slušam vaše emisije više puta.
Dobro.
Pozanimao sam sportski trener, bio sa djecom, sam radio. Nisam naročito stoni tenis u pitanju bio, ali komentari pre jednog sata slušao sam i jako mi se sviđaju komentari na tu nauku i na to učenje života po tome reality. Što znači na engleskom? To znači realni.
Tako je.
Jel te sam dobro pogodio?
Reality, da, to znači realnost. Da. I reality show je zapravo program koji prikazuje realne situacije iz života, ali koje nastaju u veštačkim i neprirodnim uslovima tih televizijskih formata.
Pa ja sam to slučajno pogledao u par navrata, negdje gdje sam bio u posjeti kod prijatelja, poznanih i tako dalje, pa sam slučajno na moment pogledao i video o čemu se radi, a slušam i komentare povremeno ili čak i stalno o tome da li je to dobro, da li nije dobro.
Da li imate pitanje vi?
Ja imam pitanje da li, kako to gledaju oni ljudi koji su hrišćani, koji čitaju Sveto pismo i koji kroz tu nauku hrišćansku vide tu emisiju i to kultivisanje ljudi u našem, ja ne znam da to ide još negdje u nekim drugim zemljama.
Ide širom sveta.
Širom sveta to ide, nažalost, onda je i to je jedan moment od koji bi ja
Razumeli smo. Hvala što ste se uključili. Jel vi imate neko pojašnjenje ili možda vezu između...
Ja se ne razumem u hrišćanstvo, moram da priznam, nisam teološkinja, ne znam ništa o tome. Ali bih ja se malo osvrnula na ono što je bilo, na onaj komentar prethodnog slušalca vezano za odnos prema deci. U stvari, i koliko mi zapravo možda čak i nismo svesni koliko su deca osjetljiva, jer ona do nekog uzrasta uopšte ne mogu da imaju kritičko mišljenje. Oni upijaju sadržaj kao sunđer i oni prosto vrlo lako stvaraju sebi uzore. Znači, onaj koji je dominantan, on će da bude uzor tom detetu. E sad, vi iz tog razloga mora postepeno da se radi sa detetom i da se dete uvodi u svet. I ja, ono što mene isto fascinira, ja nemam svoje dece, nažalost, ali gledam, ja stalno kad izađem negde, ja gledam šta ljudi rade. I u kafićima, i na šetalištima, i tako dalje. Vi imate danas situaciju da roditelji izađu sa decom u kafić i umjesto da uče dete kako da se ponaša u kafiću, na javnom mestu, kako da poruči, kako da bude ljubazno sa konobarom i tako dalje, roditelji odmah stave telefon i uključe detetu YouTube ili neke tu sadržaje, igrice, nešto što dete igra, i dete potpuno ne učestvuje. On je u svom nekom paralelnom svetu, umjesto da uči, na kraju krajeva da postavite pitanje da li je detetu prija što sedi tu, da li mu odgovara sok koji su mu roditelji poručili, šta bi volio da radi, šta ćemo dalje da radimo. I tako, kako kažem, da se sa detetom povede neki razgovor na tu temu. Slično i na šetalištu. Prosto idemo ulicom i sadržaje koje nailazimo nam postavi inspiracija za razgovor. Ja to više ne vidim. Ja to jako retko viđam da roditelji rade sa svojom decom. I prosto deca ostaju, i to je ono što smo pred samu emisiju razgovarali, dolaze, odrastaju bez želje i bez potreba. Ne znaju šta hoće, ne znaju da li im se nešto sviđa. Moja privatna praksa prosto vrvi od mladih ljudi koji su studenti, ulaze u svet odraslih i koji ne mogu da se povežu sa sobom, ne mogu da se povežu sa tim šta žele, šta osjećaju. Prosto, i onda sam razmišljala, pa da, u stvari to je ta generacija koju u proteklih 20 godina, mi u proteklih 20 godina imamo ekspanziju smart telefona, gdje možemo da gledamo igrice, YouTube, ne znam što, imamo tablet, imamo kompjutere, praktično vi sad nemate kuću koja nema kompjuter gdje deca mogu da gledaju neke svoje sadržaje.
Ako ćemo tako, imamo i pandemiju koja nas je bila zatvorila u kuće.
Imamo pandemiju i imamo ljude, roditelji koji su očajni zbog toga, koji su molili Boga da se otvore vrtići zato što ne mogu da podnesu, da budu, mislim, ne kažem da je to samo zbog toga, ali prosto nekako imam utisak da je to roditeljstvo sada postalo jako teško.
Govorit ćemo u narednoj emisiji delom i o tome, o mladima u svakom slučaju, a još pola sata otprilike razgovaramo na temu reality programa i njegovog uticaja na pojedinca i na društvo. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sonja Stojanović, a mi vas čekamo da se uključite. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299.
RTS izdavaštvo za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama, bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vladimir je prvi slušalac u ovom nastavku emisije sa kojim ćemo pročeskati o uticaju reality programa na društvo, a odgovor na njegovo pitanje daće naša gošća, psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sonja Stojanović. Vladimire, vaša reč, izvolite.
Dobar vam noć svim u studiju i dobra noć svim slušalcima radija. Pa ja imam jedno samo blic pitanje. Pitao bih vašu gošću za koju psihoterapijsku školu je u pripremi, a ja bih iskoristio kontekst, odnosno temu ove emisije, pošto govorimo o negativnom uticaju realitija, ja bih na jednom lepom primjeru pokazao pozitivan uticaj vaše emisije Među svetovima svet. A evo čemu je reč. Slušao sam veoma pažljivo vašu emisiju pre dve nedelje o radiodrami, kada je gostovao gospodin Potkonjak, i veoma sam pažljivo slušao, ostavio veoma jak utisak ta emisija na mene, i s obzirom da sam ja član jedne Facebook grupe koja okuplja osobe koje imaju socioaneksiozni poremećaj, došao sam na ideju da se iskoristi Zoom aplikacija za susret ljudi, znači, koji imaju problem sa socijalnom fobijom, i terapeut Rept, terapeut Sena Ratković iz Novog Sada je prihvatila ideju. Organizovali smo pilot Zoom sesiju i prijavio se veliki broj ljudi i veoma je to bilo interesantno za njih da mi međusobno, znači ne ono klasika sad, znači kao terapeut pa mi sad ne znam, slušamo njega što on kaže, nego da međusobno pomažemo u tim, da saslušamo jedne druge kako imamo probleme i tako dalje. I eto, ja sam htela da vam kažem kako vaša emisija ima odjeka.
Hvala vam, Vladimire, veoma ste me obradovali ovom vešću i želim vam puno uspeha i istrajnosti u tom vašem poduhvatu. Naravno, pozdravi za sve članove te vaše Zoom družine.
Da, hvala vam puno, prijatno noć.
Prijatno i vama, nadam se da ćemo nastaviti tu lepu tradiciju i da nećete biti usamljen slučaj kada je reč o tom podsticajnom efektu naše emisije. Sonja, pitanje za vas je bilo koji pravac psihoterapeutski?
Ja sam u obuci za gestalt psihoterapiju.
Dobili ste odgovor. Naredni slušalac je također na vezi. Izvolite.
Dobar vam noć.
I vama.
Pozdrav vas i vašu gošću. Ja bi, pošto se pratim ovu emisiju od početka, i vaša gošća se dotakla ruralnog područja, pa pošto zovem iz takvog područja jedne opštine, a dobro poznajem većinu domaćinstava i koji slušaju samo rad, odnosno gledaju samo taj reality program, jer nemaju šta drugo i tako dalje, naročito u tim seoskim sredinama. I sada ja, da ne bih duljio, samo bih postavio jedno pitanje.
Izvolite.
Da li, recimo, poznajem dosta i znači time ljudskih odnosa gdje ima tu svađa koje su tradicionalne i tako dalje i tako dalje, jer sada za gošću, znači, je pitanje da li ovaj negativni reality program podstiče takve, znači sa tim negativnim ponašanjima, da li podstiče te zavađene porodice i znači daje im stimulans neki da i dalje ovaj, što kaže, produbljuju te odnose umjesto da prevazilaze takve odnose i da pređu u normalan život i tako dalje i tako, eto, to se
hvala vam.
Ako sam bio jasan i tako da.
Jeste, hvala vam na uključenju.
Prijatno.
Ja mislim da svakako da. Da takvi sadržaji zapravo ljudima postiču negativno rešavanje konflikata, odnosno nekonstruktivno rešavanje konflikata. Znači, ako mi imamo konflikt nije loš sam po sebi. Mi onda postavljamo, kada imamo to konstruktivno rešavanje, onda postavimo, imamo problem, hajde da razgovaramo o tome šta je moje stanovište, šta je tvoje stanovište, i onda se negde, na primjer, kod konflikta, ako pravimo kompromis, mi se onda nađemo negde na sredini. To je, da kažem, nešto. Međutim, ako vi stalno imate tu sliku da se svaki konflikt rešava tako što se ljudi potuku, što ljudi govore jedni drugima ružne reči, što se vređaju, što se ponižavaju i smevaju jedni druge, onda to, ja verujem da to svakako utiče na to da ljudi zapravo sve manje i manje dolaze u kontakt sa tim nekim konstruktivnim rešavanjem konfliktne situacije. Ja se nadam da sam vam odgovorila. Doduše, gledalac se verovatno isključio sada.
Slušalac. Ali nadamo se da je nastavio da sluša u svakom slučaju. Na vezi je naš naredni slušalac. Izvolite, dobra vam noć.
Dobra noć, vama. Pa ništa. Da požurim, da me ne bi vi požurivali.
Dobro, hvala.
Imam potrebu da postavim dva pitanja, a pre toga da kažem da ja to ne gledam, smatram brutalno surovo, kao što smatram da uopšte ovaj život u ovoj zemlji je brutalno surov. I da taj idealizam strasti koji ja ovako doživljavam, i one ratove i tu divljačku akumulaciju kapitala i te reality showe, ima nečeg varljivog u sebi i te strasti počinju idealno, a završavaju se tako što se pati realno od njih. E sada, gospođa, ne znam da li će da se složi, da on nam objasni, pominjala je kritičku misao. Pa bi ja zamolio da mi kaže jedan primjer kritičke misli kao glavnog faktora mišljenja, a mišljenje kao glavni faktor u rasuđivanju i zaključivanju pravilnom, što mislim da ovdje ne postoji. A drugo, da je zamolim da mi kaže da li i ovo što mi ovako govorimo u tim emisijama, pitanje jutra, radarima i šta ja znam, da li to ne liči na reality program?
Mislite na ovo sada što
da,
na meniju?
Da, ja što? Ja pokušavam u granicama svojih sposobnosti da podstaknem ljude na tu kritičku misao.
Mm-hmm.
Naravno, očigledno ne uspevam, i volim da čujem nekoga ko to pokušava da plasira, međutim to se ne dozvoljava, apsolutno se ne dozvoljava.
Moram da vam kažem, mislim, naravno da imaće naša gošća reč, nego to pitanje koje ste sad postavili, da li je ova naša komunikacija neka vrsta realitija,
Da, da, pa znate šta, ne može čovjek za par sekundi da iskaže nešto pametno. Niti pametno pitanje da postoji. Mora da pustite i slušaoce da ako smisleno naravno govore, ako neko priča nebuloze, razumete, onda je sasvim u redu da ga prekinete. Ali ako neko smisleno govori o suštini, kako da kažem, onda treba da pustite da razvije tu svoju tezu, jer i to drugi ljudi slušaju, razumete. I to će postati, znate, vlada zlo. Zlo vlada na bazi kukavičluka nas podanika. Ne vlada sigurno na hrabrosti.
A razumem ja šta vi kažete za to davanje reči i slično, ali prva stvar, slušalaca je više. Druga stvar, vi ste tu kao slušalac se javljate, ne kao kreator programa, ni kao voditelj,
naravno,
ni kao urednik.
Jasno je to meni.
A treća stvar, reality program je prevashodno format nekog medijskog sadržaja, koji znači neku vrstu imitacije stvarnih situacija u veštačkim okolnostima. U tom nekom medijskom kontekstu i u smislu shvatanja formata televizijskih ili radijskih, reality program nema apsolutno nikakve veze sa kontakt programom. Eto, to onako knjiški, teorijski, kada govorimo.
Da li je to imitacija, što vi rekli? Ne bi rekao da je imitacija. Ne, to smo mi. Nažalost, to smo mi.
Imitacija prirodnih stvari.
To što ljudi gledaju na tom reality programu, ja ne mogu, nemam živaca, razumete? Evo, napunio sam 61
Dakle, posljednje pitanje, šta je bilo za gošću, da se posvetimo pitanju?
A, da li njoj liči na ovo što mi noćas pričamo,
aha,
i uopće što se govori,
jasno,
u pitanju jutra. Da li to liči?
Mislim da smo vam dali sasvim pristojno vremena i prostora. Hvala vam na uključenju. Dobit ćete odgovor. Do slušanja. Izvolite, Sonja.
Pa, mislim da ne, zato što mislim da se u reality emisijama postavlja uslov da ste vi zatvoreni u nekom prostoru, da je vam onemogućen izlazak iz tog prostora samovoljno. I mislim da ste vi u određenom tretmanu u tom prostoru. Znači, vas neko na neki način frustrira ili sankcioniše ili uvodi vas u stres kako biste vi u toj reality situaciji zapravo kako bi se videlo kako ćete vi da se ponašate. To je suština reality emisije. Naravno, izbor ljudi koji će učestvovati u reality programu je, pretpostavljam da je veoma, da se pravi po nekom kriterijumu i nekom ključu gdje učestvuju i psiholozi koji vode računa o tome ko će biti zahvaćen, ko može da uđe u tu emisiju, ko odgovara određenim karakteristikama. Nažalost, te karakteristike su, mislim, mi vidimo dosta labilnog sveta. Mada mi kad smo u stresnoj situaciji, koliko god da smo stabilni, mi možemo da postanemo, ne mogu kažem labilni, ali možemo da budemo iziritirani, možemo da budemo, da osjećamo efekte tog stresa. Pa evo, prošle godine smo imali 2 mjeseca vanrednog stanja, mislim, mi nismo, nas niko ne snima, nas niko ne maltretira kod naše kuće. Međutim, kod određenog broja građana pojavili su se simptomi uznemirenosti, depresivnog raspoloženja, napada panike, zato što su zatvoreni u svojim kućama, iako su oni okruženi svojom porodicom, i ipak smo mogli koliko toliko da izlazimo van svojih kuća. Međutim, opet je to bila jedna vrsta stresne situacije koja se negativno odrazila na pojedine ljude.
I za posljednje uključenje u ovoj emisiji, slušateljka. Dobra vam noć.
Također. Pa ništa, ja ne znam, ja ovo slušam, razgovor u tu temu, prvi put sam se uključila, odnosno pre nedelju dana otprilike slušam radio, uglavnom pesme neke iz nekih ranijih vremena. Evo sad sam prvi put čula ovu emisiju, možda sam se uključila negde pri kraju.
Pa dobro nam došli.
hvala.
Nadamo se da ćete se i zadržati. Mi svakog utorka na sredu radimo.
Zašto? Zato što mogu da kažem i koliko imam godina, znači više od 60, u penziji sam. Prvi smo mi, naša kuća u ovom gradu, imali televiziju, telefon, ja sam sve to isključila. Telefon sam isključila zato što sam imala uznemiravanja nekih ponuda, nekih poklona, šta ja znam ko to sve zove. Onda televiziju isto, znači nema šta da se gleda, nema edukativnih emisija toliko, reality. Kad odem kod komšinice na kafu, to je reality, ceo dan se to gleda i noću se gleda. Ja to ne razumem, to su starije osobe koji imaju više od 70 godina. Imam utisak kao da nisu doživele to u mladosti, ili nekad bilo zabranjena ljubav, šta ja znam, pre braka ili šta ja znam. Imam utisak da kao da nešto doživljavaju nepreživljeno, što su možda želele, da, nemam pojma, ne znam šta da kažem. Mislim, zatečena sam svime. Čini mi se da nam se kreiraju vesti kakve da slušamo, život kakav da živimo. Uopšte mi nije jasno. Znači, ja sam, i zato sam, znači, isključila i taj SBB i telefon. Znači, samo imam ovaj mobilni sa kojim se čujem sa svojim prijateljima, sa decom i tako.
Ako je vaš...
Ko nama kreira? Uopšte takav pogled na život, takve vesti, znači sve to nešto strašno, nešto tako, nešto ružno.
Hvala vam na uključenju i na postavljenom pitanju. Evo, ja vam zaista želim da ostanete u dobrom društvu, i ako smo mi vaš odabir, najlepše vam hvala na tom.
Jeste, hvala i vama, prijatno.
Izvolite, Sonja, dakle, pitanje se odnosilo na kreiranje sadržaja i na našu percepciju toga.
Pa ja mislim da onog momenta kada su mediji postali privatizovani, da je onda oni moraju da prežive, i cjelokupna njihova aktivnost i sadržaj su usmereni na to da što više ljudi gleda te sadržaje.
A kako mi da se ponašamo da nam takvi sadržaji ne ugrožavaju naše privatne živote, neke intimne sfere,
pa to, no,
da nam ne ugrožavaju psihičko zdravlje, da, najvažnije.
To očigledno od nas podrazumeva jednu aktivnost, i što je prethodni slušalac rekao, kritičko mišljenje prema onome što unosimo u sebe, da li je to šta god to bilo. A po time se podrazumeva da mi sami sebe pitamo da li nam je to važno, da li nam je to korisno, čemu nas to uči i čime smo mi ispunjeni kada smo u kontaktu sa tim sadržajima. U tom smislu kritičkog mišljenja. Znači, nisam mislila sad kao mi da kritikujemo kao da smo mi negativni prema svetu, pa smo mi sad imamo kritičko mišljenje. Tu stvari kritičko mišljenje je da ne konzumiramo sadržaje bez promišljanja. Znači, samo šta god se meni uključi, prvi program, u stvari, koji mi dođe, potpadne šaka, ja to gledam bez ikakvog promišljanja o tome. Što se tiče tih sadržaja na medijima, ja mislim da je sve više toga, da je kriterijum koliko ti sadržaji donose gledanost. Jer ti mediji, pitanje koliko su oni finansirani, ja sad ne znam te stvari, ja se ne bavim time, ali pretpostavljam da je to tako. Mediji koji nemaju sponzorstva i koji ne mogu da kažem da kreiraju svoje sadržaje onako, da urednici kreiraju svoje sadržaje onako po svom verovanju, po svojim vrednostima, vi onda imate tako potpadanje po te uticaje novca, kapitalizma, već kako to.
Ali da se sa te medijske sfere vratimo na psihološku, pomenula je gospođa da ti gledaoci možda doživljavaju svoju mladost i svoje zabranjene ljubavi kroz gledanje sada reality programa, gde su sve te zabranjene ljubavi vrlo prisutne.
Pa jeste, sigurno da toga ima. Sigurno da toga ima, pretpostavljam, kod starije generacije koje je gospođa spomenula, pogotovo možda u manjim sredinama gde se možda manje liberalno živelo nego u Beogradu.
Postoji i jedna važna stvar, izvinite ako sam vas prekinula, čisto da bismo zaokružili priču, a imam utisak da je važno da i to pomenemo. Govorili smo na početku da se danas, sada već juče, obeležavao dan sećanja na žene koje su doživjele nasilje. Ako imamo taj podatak o visokoj stopi nasilja nad ženama u Srbiji, reality program u kojem se to pojavljuje, da li može možda doći prilikom gledanja reality programa do retraumatizacije kod žena koje jesu bile žrtve nasilja?
Sigurno da da. Sigurno da da. Jer vi u stvari, ljudi koji imaju neko traumatsko iskustvo, oni su prosto mnogo osjetljiviji na sadržaje koji ih čak i podsjećaju, one koji su isti ili slični tome. Znači, dovoljno je podsjećanje na nešto i vas to odmah asocira. Mislim, možemo da se setimo koliko smo mi dugo posle bombardovanja na zvuk aviona reagovali svi. Slično je, slično, mi smo doživjeli jednu određenu traumu, u stvari, za vreme bombardovanja. Ajde, toga se većina nas seća. A tako je slično i sa drugim vrstama traume. Pa i sa samim tim i to je stalno podsjećanje. Drugo, jako je teško izmaknuti se u našoj sredini od nasilja. To je ono što je isto jako veliki problem. Što žena često ostaje u tom začaranom krugu, jer nema gde, nema sredstava da izađe iz te kuće gde se dešava nasilje. A često nema ni kod kog. To je taj patrijarhalni model našeg društva koje u stvari, da se vratim i na početak naše ove emisije u kojoj sam ja gost, taj patrijarhalni model koji se u stvari potvrđuje, kao stereotip koji se potvrđuje u tim reality emisijama.
Dakle, ukoliko bismo mogli da zaključimo ovaj razgovor, neophodna je mera i kritičko mišljenje.
Tako je.
Sonja, hvala vam najlepše na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala vama što ste me pozvali.
Naša gošća bila je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sonja Stojanović. Mi smo noćas govorili o uticaju reality programa na pojedinca i na društvo. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste bili na talasima prvog programa Radio Beograda i što ste posvetili upravo nama ova dva sata. Poneki od vas su se i pridružili našem razgovoru. Hvala i na tome. Naredne nedelje, naravno, između utorka i srede, opet govorimo na drugačiju temu, mada možemo na neki način da kažemo i na srodnu temu. Govorit ćemo o uzorima. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Do slušanja.